posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
České školy by se měly v následujících 10 letech změnit tak, aby kvalitní vzdělávání bylo dostupné i pro děti ze sociálně slabších rodin a chudších regionů. Počítá s tím chystaná vládní vzdělávací strategie s vyhlídkou do roku 2030, jejíž příprava se dostává do finiše. Současný tuzemský systém nahrává segregaci, kdy se k vysokoškolskému diplomu jen málo kdy dostanou děti rodičů s nižším vzděláním. Zmíněný problém nasvítila i doba nouzového stavu a zavřených škol, kdy se podle zpráv České obchodní inspekce 10 tisíc dětí vůbec nezapojilo do vzdělávání, hlavně proto, že se nedostali k počítači. Co jsme tedy zjistili během restrikcí uvalených kvůli pandemii covidu o nutnosti změn ve školství? Proberu s mým dnešním hostem, který mimo jiné tvrdí, že současný systém tuzemského vzdělávání je zločin. S výkonným ředitelem společnosti JK Education, zřizovatelem soukromého pražského humanitního gymnázia a dvou mezinárodních škol, Ondřejem Kaniou. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Kanio, pořád si stojíte za tím, co jste řekl před nějakou dobou, že pojímáme v Česku vzdělávání, nebo ten způsob, jak ho pojímáme, že je zločin?
Tak to byla vystřižená věta.
Já jsem to poslouchala celé.
Jo,
nebylo to tak úplně vystřižené.
No, bylo to, nebo určitě jsem to podkladal nějakými fakty a analýzami, nicméně to, co jste vyřekla vlastně na začátku, tak to si myslím, že s tím poměrně dobře souzní, protože my skutečně podle té jedné, myslím si, loňské analýzy OECD jsme země v rámci Evropy, kde vlastně pokud vy jste dítě z rodiny, kde není vysokoškolské zázemí, tak máte nejmenší šanci studovat potom statisticky na vysoké škole. Takže tento prostý fakt si myslím, že to dokládá poměrně dobře a vede to skutečně k poměrně velkému rozevírání nůžek. Já sám, můj životní příběh je toho poměrně zajímavým příkladem a jenom vlastně takový druhý fakt nebo druhá statistika, když se podíváte na výsledky studentských voleb na gymnáziích versus na odborných školách, ať už to jsou volby prezidentské nebo parlamentní, tak tam je vidět, že ty dva světy jsou prostě naprosto vzdálené a opačné.
Když narážíte na svůj životní příběh pro ty, kteří možná ještě nevědí, vy jste měli jít podle doporučení učitelů na učiliště, je to tak?
Ano, v podstatě...
A teď zakládáte školy?
Jo, už máme 4 školy. My jsme totiž v září založili ještě školu v Bratislavě, takže už máme 4. Přesně jak říkáte, já jsem v podstatě byl v té situaci, kdy v rodině byl jeden člověk, který měl středoškolské vzdělání, respektive který měl maturitu a potom zbytek měli učiliště nebo základní školu. A já jsem vlastně nevyrůstal v prostředí, kde vzdělání jako takové bylo priorita, nikdo mě k tomu nevedl. Myslím si, že tak ve 4., v 5. třídě už jsme v matematice probírali věci, se kterými nikdo z mé rodiny mi už pomalu nebyl schopen pomoci. A vlastně na škole mi nepomáhali taky, protože v té třídě nás bylo asi 32. Jo? A vlastně kdybych já nějakým způsobem se nepostavil proti tomu systému, proti tomu, co mi říkali jak doma, tak ve škole, tak dnes velmi pravděpodobně nevedu poměrně velkou společnost a nezakládáme školy, kam chodí stovky a stovky studentů, ale byl bych asi někde jinde.
Čím to je, že se takto těžko dostávají děti z rodin, kde to vzdělání, jak vy jste sám řekl, není prioritou k vyššímu stupni vzdělání, třeba k vysokoškolskému diplomu?
Tak ono to platí obecně ve světě, samozřejmě pokud vyrůstáte v rodině a můžeme se bavit i o vlastně jakoby ekonomickém statutu té rodiny, ale i to vzdělání hraje obrovskou roli, tak vy jako dítě se setkáváte odmala s obrovským množstvím různých věmů, ať už když cestujete, nebo ty rodiče velmi často mají tendence vás dávat na různé zajímavé kroužky, ať už umělecké nebo jiné, čtou vám knížky, čtete si knížky a teda. A v těch rodinách, kde vlastně Nejdůležitější je to, abyste zaplatili ten nájem a to jídlo každý měsíc a pak si třeba musíte půjčovat na novou pračku nebo něco takového, tak tam samozřejmě priorita to vzdělání úplně není. Jo? Tam je priorita přežití.
Já tomu rozumím, dobře to chápu z pohledu těch rodin. Možná jsem se ptala i tak, proč si myslíte, že to platí i pro české školství a vůbec pro českou politiku, že to vzdělání není prioritou. Ukazuje se dobře na tom i v té nedávné, řekněme, pandemické době, že se společnost příliš nestará o to, v jakou úroveň má vzdělávání?
Tak asi je to nějaké historické dědictví, které my tady máme. Velmi často se vždycky zkratkovitě říká, že to školství se nezměnilo od Marie Terezie. Já bych řekl spíš, aby to bylo bližší, že to školství se nezměnilo od normalizace. A zkrátka dobře, pokud vlastně fungujeme ve vzdělávacím systému, kde aby byl člověk úspěšný, tak musí dobře vyplňovat testy a pamatovat si informace, tak pokud zkrátka ta rodina nebo ta škola, do které to dítě chodí, jim není v tomto schopna pomoci, tak potom to má takový výsledek, o kterém jsme se bavili, a taky výsledkem toho všeho je to, že česká vzdělávací politika se v podstatě zaklíná jednou jedinou věcí, a to jsou výsledky v mezinárodních srovnávacích testech, jim se říká PISA.
Tam ale taky nevycházíme příliš dobře v posledních letech.
No právě, jo. My jsme
Takže čím se zaklínat?
No přesně tak, my jsme na 24. místě a máme určitě jeden z nejvíce standardizovaných a centralizovaných systémů na světě, který se maximálně zaměřuje ne na kompetence nebo na rozvoj osobnosti studenta, ale zaměřuje se především díky tomu, že je protkaný všemi těmi státními testy a zkouškami, ať už to jsou přijímačky nebo maturity státní, tak se zkrátka zaměřuje na ty fakta. No a zajímavost o příčku za námi jsou Spojené státy americké, které jsou 33krát větší z hlediska počtu obyvatel a v tom systému od základní do střední školy nemají ani jednou státní standardizovanou zkoušku a pro ně vlastně fakta jsou naprosto sekundární a i oni v podstatě dosahují stejných výsledků jako my, což je tristní. A
kteří se snažíme jenom, nebo hlavně biflovat, chcete říct.
Přesně tak.
A vy jste, pane Kanio, také řekl, že vy se inspirujete při zakládání škol a také potom během toho, jak fungují v Severní Americe, tedy v těch nejlepších středních školách. Jak to tedy funguje u vás? Říkáte, testování se vám nelíbí, to plošné testování není úplně dobré, tak jak to, ani to biflování, jak to děláte u vás?
Tak v podstatě takovým standardem v zemích, kde nejsou tak výrazné prvky toho centralizovaného, standardizovaného testování, tak standardem je to, že ty školy vlastně outsourcují každý rok nějaké standardizované testy, na které ale ty studenty nepřipravují. Jo, to je strašně důležité a těm studentům tam nejde o to, jestli pokud selžou v ten jeden konkrétní moment, tak se potom nedostanou na vysokou školu a svým pohledem i pohledem své rodiny potom budou mít jako zničený život.
A k čemu ty testy potom jsou?
Ty testy slouží k tomu, že vy chcete zjistit reálně, jaké znalosti v těch konkrétních oblastech ty studenti mají. A docela dobré na tom je, že v tom světě už je to tak vlastně vepředu, že na základu výsledků tady těchto testů a ta analytika je tak silná, že vám velice dobře může vlastně predikovat to, jakým způsobem se výsledky těch testů toho konkrétního studenta můžou vlastně pohybovat v budoucnosti a dávám zcela jako konkrétní doporučení na to, na čem s těmi dětmi vlastně pracovat, čili je to maximálně individualizované, ale takhle se testují vlastně děti v podstatě už od nějaké šesté třídy, čili na druhém stupni základní školy a v průběhu střední školy, ale ještě jednou, my na to ty studenty nepřipravujeme, chceme zjistit vlastně jejich reálné znalosti a taky oni s tím nemají spojené žádné konsekvence, je to naopak
tedy,
zpětná
vazba
pro školu.
Tedy, že by se nedostali někam.
A přesně tak.
Když ale jsme u toho, protože to je asi taky důležité z Pražského humanitního gymnázia, tak jaká úspěšnost absolventů a absolventek právě v tom, jestli se dostanou nebo nedostanou na vysokou školu, je?
Ježiš, tak to nevím.
Nevíte? Nezajímá vás to?
Nejen, my nemáme jenom tuhle školu, máme další tři školy.
To jsou mezinárodní školy.
To jsou mezinárodní školy.
Tam je to trochu jiné.
Ano, a vlastně já si myslím, že ta doba toho, kdy jsme se všichni museli zaklínat tím, že 100% našich absolventů odejde na vysokou školu, je za námi. Já vám dám příklad, napříč našimi školami máme několik studentů, kteří jsou velmi talentovaní, mají velmi dobré výsledky, ale po takovém anglosaském vzoru si po maturitě nebo po skončení střední školy berou takzvaný gap year, což vlastně znamená, že na rok někam odjedou, v konkrétním případě jednoho studenta, učit se japonštinu do Japonska a dělat tam nějaké dobrovolnictví, s tím, že potom na tu vysokou školu půjde až za rok. Jo. Takže to je teďka čím dál větší trend a velice špatně se to sleduje, ale určitě na našem humanitním gymnáziu jednak je teda letos 100% úspěšnost při maturitách a to jsme měli docela velký maturitní ročník a naprosto většina těch studentů nejen, že bude studovat na českých univerzitách, ale také na zahraničních.
Mimochodem, pane Kaniovi, vedete společnost, která zřizuje školy už 4, máte na svém kontě a taky nemáte vysokoškolský diplom, je to tak?
Přesně tak.
Nechybělo vám to někdy? Nechybí vám to?
Já nad tím takhle neuvažuju. Uvažuju nad tím tak, že by možná bylo dobré tu univerzitu poznat z druhé strany a to třeba tak, že nějakou založit nebo nějakou rozvíjet. Takže spíš se nad tím zamýšlím takhle. Ale jako je pravdou, že pro to, co já dělám, tak já bych asi nenašel obor, který by mě na to připravil, je to kombinace
možná
poměrně...
Možná byste musel dělat víc vysokých škol najednou.
To asi ano, ale já nejsem studijní typ, takže to by mi asi nevyšlo.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který právě hostí zakladatele soukromého gymnázia a tří mezinárodních škol, Ondřeje Kaniu.
Posloucháte Interview Plus, rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Co myslíte, že jsme se hlavně dozvěděli o českých školách během doby, kdy byly zavřené kvůli pandemii covidu?
No, dozvěděli jsme se, že vlastně nejsou jako řízené, jo? Že vlastně v rámci toho našeho systému probíhá taková chaotická decentralizace, která v podstatě filozoficky navazuje na ty nůžky, o kterých jsme se bavili. To znamená, školy, které mají osvícené ředitele a učitelské sbory, tak to zvládly velice dobře. Já jsem na několika skupinách na Facebooku, kde jsou tisíce učitelů a vlastně to sdílení těch poznatků tam probíhalo celou koronakrizi a celé zavření škol a to bylo velmi zajímavé. No a potom se dostávají do médií i třeba ke mně zprávy od rodičů a studentů ze škol, kde to tak není a tam to zní jako velmi katastroficky. Jo? Takže myslím si, že zase to bylo velice, velice rozevřené, tak prostě typicky česky jsme to zvládli.
Tedy, že někde výborně a někde vůbec.
Přesně tak.
A vy byste řekl, že je potřeba, aby se školy víc řídily, aby, myslím, zvnějšku, aby tam se nemuseli spoléhat pouze na to, jestli budou mít osvíceného ředitele nebo ředitelku?
Já si myslím, že tak, jak jsem za posledních 8 let měl příležitost, konec konců studoval jsem taky v zahraničí, ale jak jsem měl příležitost projet několik zemí a desítky a stovky škol a poznal jsem velmi detailně mnoho systémů, tak největším problémem našeho školství je právě ta chaotická decentralizace. Vysvětlím, v podstatě, aby jsme nebrali Spojené státy, Kanadu nebo Velkou Británii, protože to jsou velmi často politicky jako takové citlivé témata, tak já vezmu všemi už doufám známé Finsko a tam...
Takový vzor evropský.
Přesně tak. A tam, byť teda, jak jsme se bavili o těch PISA testech, tak v Česku je spíše vzorem Vietnam nebo Čína, ne Finsko, ale vlastně ve Finsku to funguje tak, že můj kamarád Markus je vlastně v podstatě takovým lokálním ředitelem v jednom regionu na severu od Helsinek a má zodpovědnost za 20 škol. Oni tomu říkají jakoby head of education, takže vlastně jakoby taková ředitel vlastně vzdělávání v té lokalitě a on je jakoby nadřízeným všech těch 20 ředitelů a on má zodpovědnost za fungování těch škol a Markus a lidi jako on jsou lidé, kteří třeba 10 let byli velmi úspěšnými řediteli škol a potom vlastně tomu systému přišlo zbytečné možné, aby tu jednu školu řídili dobře 20, 30, 40 let, tak je prostě posunuli výše a z téhle pozice jsou schopni mentorovat nejen ty ředitele, ale i vlastně pomáhat těm školám, sdílet s nimi zkušenosti, propojovat je a tak dále. A myslím si, že tento poměrně jednoduchý střední prvek v tom našem systému, v té naší vzdělávací soustavě, kdyby jsme vzali ty naše nejlepší ředitele.
A máme jich tolik?
Já si myslím, že
bylo
určitě
zase na těch školách.
Já doufám, že ano.
Byl by to návrat k okresním školským úřadům, které jsme tady měli a které byly zrušeny?
Já jsem pravděpodobně byl na základní škole, když byly zrušeny, takže tak. To já si nevybavuju.
Kdyby tam byli lidé, o kterých mluvíte, byla by to určitě taková možná, nebo takový možný mezistupeň mezi ministerstvem, školou?
Přesně tak, protože vlastně dnes jsou zřizovateli kraje a města a obce a ty náměstci pro školství, tak to jsou političtí nominanti zkrátka. Jo? A takže tam o nějaké jako profesní gramotnosti velice často není možné mluvit. Konec konců naše školy fungují úplně stejně. My máme na našich 4 školách 4 ředitele, ale potom je ředitel celé té sítě. A vidíme to i v tom našem jako mikrovesmíru, že to funguje zkrátka velice dobře.
Když jsme mluvili o učitelích, o žácích, studentech, tak jsme ještě nezmínili důležitou součást školství, to jsou rodiče. A podle veřejných zpráv, hlavně ze sociálních sítí, nebo i na některých blozích se psalo o tom, že jsou někteří z nich vyděšeni, kolik se toho vlastně musí jejich děti naučit, že neměli vlastně ponětí o tom, kolik toho obsahu musí dostat do hlavy. Myslíte si, že tohle je problém, nebo je to nutné, aby měli děti potom v životě všeobecné vzdělání, na které se dá spolehnout?
Problém to určitě je. No. Myslím si, že celý svět i vlastně ekonomicky jsme si teďka všichni vyzkoušeli, že asi zásadní kvalifikací a schopností a dovedností v tomto světě, který bude následovat, je práce na dálku, práce ve virtuálním světě. A já si umím klidně představit, že by na úkor jednoho, dvou dní, kdy se ty děti doteď jako biflovaly, tak že by klidně od za rok, za dva některé ty školy přešly na takový hybridní mod, kdyby například v pátek nebyla organizovaná výuka, ale ty děti by zkrátka ať už z domu nebo ze školy nebo z parku spolupracovali na nějakých projektech a tak dále. Takže myslím si, že pokud jeden, dva dny obětujeme, dny, kdy tradičně se ty děti biflují v prospěch něčeho takového, tak to určitě celé té zemi a nejen jim konkrétně, ale i té naší ekonomice v budoucnu velice prospěje.
Možná taky rodiny zjistily, že v rámci domácího vzdělávání není nutné, aby žáci a žákyně nebo studenti seděli v lavicích 8 hodin denně.
Přesně tak.
Že by se to dalo stihnout podle vás rychleji.
Určitě.
Takže byste souhlasil s tím, že když ministerstvo školství plánuje v té nové strategii na dalších 10 let, můžeme tomu říkat i pokus o reformu školství, redukci toho učiva, takže je to správná cesta.
Správná cesta to je. Oni tam dokonce plánují i ten střední bod, o kterém jsme se bavili, takže bude velice zajímavé, jak to pojmou. Já a mnozí další potom voláme už, já jsem vyhledal nějaké své staré rozhovory, 6 let zpátky, kdy jsem tohle říkal, takže doufám, že se to zrealizuje.
V Interview Plus hovořím s podnikatelem, majitelem soukromých středních škol v Česku a taky na Slovensku, Ondřejem Kaniou. Co si tedy slibujete od té strategie vzdělávací politiky do roku 2030, po které, jak se před chvílí řekl, voláte už dlouho?
Vůbec nic.
Ne, když po ní voláte, teď se zdá, že je to v řešení, tak nějaké naděje přeci máte, nebo ne?
Já jsem si dělal trošku takovou rešerši a zjistil jsem, že to je nejen ve školství, ale i v mnohých dalších oblastech. My jsme velcí rekordmani v počtu různých strategií a vizí. Takže já si asi počkám na ty první kroky té realizace. Já jsem hlavně mluvil o tom středním, řekněme takové manažerské struktuře toho systému. Ta tam skutečně je, byť v takové velmi obecné podobě, takže těžko říct, no jako plány psát umíme dobře, ale ta exekuce, to už je horší.
Tam je třeba návrh, nebo respektive více návrhů, ale ke společnému cíli, aby se zmenšila, nebo aby úplně zmizela právě ta segregace dětí ze sociálně slabších rodin nebo celých regionů, tam, kde nejsou nejsou dobré školy. Je to, myslíte, cesta, kterou stát může urazit během 10 let?
Během 10 let pravděpodobně ne, ale ještě, abych to zopakoval jedno, já si skutečně myslím, že je zásadní, stejně jako v každé organizaci, stejně jako v každé společnosti, firmě a tak dále, vzít ty nejlepší lidi z toho systému a dát jim na řízení toho systému nějakou zodpovědnost a možnost. Jo.
A taky odpovídající plat.
A odpovídající plat, to nepochybně, tak to školství má 200 miliard rozpočet, tak já si myslím, že se tam ten plat pro těch několik desítek lidí, co by to regionálně řídili, tak by se tam našel.
A proč myslíte, že se to už neděje, když je to, vlastně to zní jednoduše, ve Finsku to funguje, možná i jinde na světě?
No, je to kvůli takové, já jsem to kritizoval už taky několik let zpátky, protože před 3-4 lety byl takový společensko-mediální diskurs, kdy se nesmírně tlačilo to, aby se zvýšily učitelům platy, což je naprosto legitimní a samozřejmě já jsem pro a našim učitelům zvyšujeme platy každý rok, ale problém byl trošku v tom, že tady ta společenská mediální energie a ten kapitál se využil k prosazení a tlačení této jedné zdánlivě banální věci. Jo, to, že zprocesujete přidání platu učitelům, není složité.
Musí se najít ty peníze a vyjednat to.
Přesně tak, potom je to o nějakých rozpočtových prioritách, teď to rozpočtová priorita byla, ale dalo se to perfektně spojit s nějakou širší změnou toho systému, což se neudělalo. Takže my teď máme všichni pocit, že ten dluh ve školství jsme splatili, ty peníze jdou nahoru a dosáhnou poměrně pěkné úrovně, už dosáhly, a že vlastně máme hotovo, ale ono, realita je jako pravý opak.
Tedy, že to nejde nahoru, ale dolů, i když rostou platy.
Přesně tak.
Ten další nápad, který jsem si tady vypsala z té strategie, je redukce víceletých gymnázií, se kterou současný ministr školství počítá v příštích letech, ne hned, také nechce, aby zmizely úplně, ale aby se předtím zlepšila úroveň druhého stupně základních škol. Jste pro?
Tak my jedno 8leté gymnázium máme,
právě,
kde studuje přes 200 studentů. Já bych vůbec neviděl problém v tom, kdyby se to nemenovalo Pražské humanitní gymnázium, ale základní humanitní škola nebo něco takového. Takže já bych v tom problém neviděl. Nicméně určitě si myslím, že ten cíl, který to mělo předtím, aby tam chodili ty nejtalentovanější studenti, respektive studenti s nejlepšími studijními předpoklady, tak ten už to dávno neplní. Jo. Stala se z toho jako masová věc. My jsme letos měli, nebo letos přijmeme historicky nejvyšší počet studentů. Měli jsme dvojnásobný zájem, než býval standardně, což já vůbec nechápu.
Jak si to vysvětlujete, pardon?
Myslím si, že to je tím, že jsme zvládli velmi dobře nejen teda tady, ale na všech našich školách tu virtuální výuku a že ty rodiče si to mezi sebou řekli a potom měli poměrně negativní zkušenosti z těch svých současných škol.
Ano.
Ale já tohle pokládám taky trošku jako takové jako podružné téma. Jo. Není to prostě podstatné a nemyslím si, že k nějakému, že můžete prostě vzít polovinu jako 8letých gymnázií a buď je zrušit, nebo je přetvořit na základní školu. To asi ne. Zkrátka ten koncept se nepovedl. Mělo by se k tomu nějak inteligentně přistoupit na základě nějakých dat a analýz, ale určitě to jako ten problém nevyřeší. Ten problém je někde jinde s tou segregací.
Máme tady třeba i učňovské školství, o kterém se tolik nemluví. Například v době během uvolňování těch restrikcí se vrátili do školy jen deváťáci, do základních škol, kteří měli v úmyslu dělat přijímací zkoušky na střední školy, takže se to netýkalo těch ostatních, kteří byli smíření s tím, že půjdou do učení, jak se říká. Tak mě by zajímalo, jestli si myslíte, že učňovské školství v Česku je taky podceněné.
No, to si myslím, že je právě ten největší problém tady, jo. Jednak ty odborné, vlastně ty odborné školy obecně, nejen teda ty učiliště. A je to z toho důvodu, že zkrátka ty talentované děti v průměru statisticky z rodin, které jsou vzdělanější, jdou na ty 8letá, 4letá gymnázia a potom ty děti, které se prostě nenarodily s nějakými dobrými studijními předpoklady, z rodin, kde vzdělání není na prvním, ani na druhém, ani na třetím místě, byť mají třeba nějaký potenciál a talent, tak ale končí na školách tohoto typu. Ty školy tohoto typu nevypadají nějak dobře. To já jsem četl pár blogů od dvou mladých učitelek. Já vždycky zapomenu jejich jméno, které učili na učilištích a velmi zajímavě to popisovali. Je to teda děsa hrůza. A tam si myslím, že je problém, protože ta průmyslová lobby, která tady byla, které samozřejmě vyhovovalo to, že ten systém generuje děti, které se spokojí s platy 15-20 tisíc hrubého, přesně tak, a prostě dají je do fabriky. A samozřejmě, když se oslabí ekonomika, tak polovinu z nich okamžitě vyhodí a ty lidi prostě nepřejdou jinam, protože nemají kvalifikaci na lepší práci, tak se jim to hodilo. Jo? A to si myslím, že jako v tom je zakopaný pes.
Podotýká zřizovatel soukromého pražského humanitního gymnázia a taky tří mezinárodních škol Ondřej Kania, se kterým jsem hovořila nejen o situaci v době pokovidové, dá-li se to tak říct, díky, že jste si udělal čas.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A za pozornost děkuji Veronika Sedláčková.